on mjög bakstur og annað. En bakar þú ennþá flatköku, bækið þið báður ennþá flatköku
eins og gert? Nei, ég veit ekki, ég kemur aldrei komst upp að lægja með að baka flatköku.
Já,
ég gerði það og miður við hennar kúrafél, en ekki, kemur ekki að baka flatkökur og áramars.
Hellinni?
Nei, ég get ekki.
Bara sem ekki hýrða
á brenna alltaf hjá.
Það bara að minnsta strauminn.
Já.
Ég bakaði lengi rúbröð líka í boxi minni í skáp og heila nótt.
Bakar þú bröð hérna sér í Kópavogi?
Já, alltaf fyrstu árin.
En franskbröð?
Líka, já. Ég baka oft svona hveitibröð, já. Mannar minni þykir það best. Mm-hmm. Heima baka hveitibröð.
Var fjölbreyttari bakstur öður fyrr? Hver voru svona aðal tegundir af kökum?
Já, jóla.
Já.
Fyrir jólin, segir svo. Já. Það var kleinir og jólakökur, hálmána gyðingakökur. Það man ég nú best eftir.
Já, vanilluhringir
og... Já, það var mest þetta.
En það var ekki upp að það sem tertu allt sem
hún var.
Nei, það var kallað randalín fyrir
randal. Já.
Það var vínartertar sem hún kallið núna. Já. Sko, það var lóðuterta og þunnarkökur, sko, settu saman með svörkisildu. Og það var kallað randalín á Vestfjörðu.
Já. Það var ykkur.
Já.
Það var bara tertur hjá okkur.
Já.
Það er bara stór. Það eru bara stórar, alveg yfir plötur.
Og skornar, svona nýri stykki.
Það var jólabakstur.
Það voru konar tertur, stórar, miklar tertur, þegar ég var heima.
Rjóma tertur í þorpinu, já.
Rjóma tertur svolítið, sko, það var agalegt að koma gestkomandi heim, sko, vegna bara þess að það var svo mikið að tertum. Það fekk alls það tertur og rjóma, svona heima rjóma, þau veit, sveita rjóma
reglulega. Ég man nú ekki eftir þeim í mínum uppvöxtu. Mikið rjómatertur, það var bara þá kippt út.
Já, það var mikið rjómatertur.
Já.